Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. La verdad es que cuando uno lleva ya unos cuantos añitos trabajando, a veces es imposible no pensar cómo será el momento de la jubilación. ¿Será un momento para celebrar o la nostalgia de un tiempo que se cierra y en el que uno ha volcado tanto esfuerzo y tanto compromiso le va a dejar a uno así como tristón? Pues es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos con un guardia civil que tras 42 años de servicio, este pasado martes hacía su último servicio en Arca, en el concello de Opino. Pero antes te cuento la noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Detenido en Arzúa un individuo que acosó a varias mujeres, algunas de ellas menores, a las que siguió por distintas calles de la localidad, entrando incluso en establecimientos públicos donde estas mujeres se refugiaron y llegando a agarrar a alguna de ellas para intentar introducirlas en su coche. Ocurrió el pasado 2 de junio y el operativo de la Guardia Civil se activó una vez se presentaron las primeras denuncias, logrando la localización y detención de este individuo y poniéndolo ante el juez, que ha decretado su ingreso en prisión como presunto autor de varios delitos de coacciones, acoso y detención ilegal en grado de tentativa. Tremendo lo que os tenemos que contar a veces en la que es hoy nuestra noticia de la jornada.
Ya sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 o en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y Combustibles Puebla patrocina la información del tiempo y ojo que se vienen cambios porque por el noroeste se acerca ya a las costas de Galicia el frente que a partir de esta tarde va a dejar precipitaciones en Santiago y Barbanza, más intensas por la noche, remitiendo mañana por la mañana, aunque de nuevo por la tarde podría llover en Santiago, menos probable que lo haga mañana viernes por la costa. Y ojo que las temperaturas van a seguir bajas, mañana no se espera que superemos los 18-19 grados. Combustibles Puebla ha patrocinado la información meteorológica, es la 1 menos 8 minutos del mediodía. Escucha este momentazo. Estamos escoitando a música que acompaña un vídeo que hai un par de días compartían as súas redes sociais dende a Garda Civil da Coruña. Explícose, nese vídeo vemos un axente da Garda Civil baixando do seu coche sendo recibido ás portas da comandancia por unha longa fila de compañeiros, ten que dar a man un a un e remata ese percorrido cunhas vaguas que non poido conter. Juan José Sandá Lamas, Garda Civil, con máis de 40 anos de servizo e que leva un par de días xubilado. Juan José, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, ben.
Vaya momento este que vemos no vídeo. Que pasada. Como foi? Foi sorpresa, porque imagino que foi o momento no que rematou vostede o último servizo, cando chegaba no vehículo a rematar con ese servizo.
Sí, foi sorpresa porque non me esperaba para nada eso, entonces nada. Unha chamada da central nosa da Coruña, pois mandounos pasarse polo posto do civil de Arca, que había que recoller unha denuncia, e bueno, pasamos por aí, e foi cando me encontrei con eso.
E cando viu todo iso, que pensou? Iso de que cabritos?
Pues, ni en sueño non imaginaba, pero bueno.
Máis de 40 anos de servizo na Garda Civil, Juan José, como entrou vostede na Benemérita?
Pues entré un día, nada, un de marzo, estuve en la Academia de Úbeda, en Jaén, un día 1 de marzo do 82. Ali foi onde estuve, despois pasei destinado ao móvil de Logroño, estuve no País Vasco no tempo de...
Duros.
Que era fuerte de ETA, en aqueles anos era...
Duros.
Era o terrorismo, moi ben, bueno, tiña moita actividade. Bueno, estuve uns anos ali, despois pasei para León, estuve en dos puestos en León, na cuenca minera leonesa, máis en Vega do Alcárcel, despois, pues, vinme pa aquí, pa.
30 e pico anos, verdade?
35, faltame pa 36, sería un día 8 de agosto.
Sí, porque vostede de Melide.
Son de Boimorto.
Ah, vale, de Boimorto, vale.
Sí, bueno,
un poquinho máis aló. Vale. Un poquinho máis aló, pero preto da casa. Nestes máis de 40 anos de servizo na Garda Civil, Juan José, con que se queda vostede? Porque imagino que terá pasado, polo que nos di, moi bons momentos, pero tamén moi malos.
Sí, neses anos sobre todo. Bueno, ao principio non había os medios que temos hoxe, facían os servicios de cousas que son obra de súa ciudadana, antes eran de correrías a pé, hoxe sería imposible. Cousa estuvo en León e a xente, alguma reverencia, incluso se lo pase bien, vía cousas que eran outros mundos. Aí, bueno, nos non tiñamos máis, os medios eran moito menos que son hoxendía. Pois unha das cousas foi eso. Por servicios de toda índole, porque... De todos.
Con 30 e pico anos de servizo no Pino, imagino que cando chegou vostede era este un concello moi distinto, e digo polo impacto que está ter, o Camiño a Santiago era unha zona moi distinta a que é agora mesmo, e o servizo da Garda Civil tamén.
Efectivamente, sí, cando chegou aquí o Camiño de Santiago non había ni pelos, chegou a lá 70 pensións, hai moito terreno que recorre o Camiño francés, pero daquela empezou nesa época, non había ni don, os terrenos non tiñan onde comer, nin tiñan onde hospedarse, pues, era isto, foi evolucionando moitísimo. Había dos outros bares que tiñan de todo, había era outro Marinos Bar, hoxe en día hai 50, isto mesmo, todo cambiou. Neste tempo cambiou todo.
Foi testemunha directa a vostede do cambio que hubo no concello en Arca e no concello do Pino, do cambio do servizo que hubo que asustar tamén por parte da Garda Civil, que agora sí. Sodes bastantes compañeros ali, verdade?
Antes éramos 4 e agora somos 9. Claro, mellorouse moito, non é estelacións, antes xendía a tecnología moita, pero naquela non había. Entonces, bueno, había que salir pola mañá, pola tarde, a veces pola noite. Non... Agora está a cousa coordinada de outra maneira, pero daquela os puestos facían o da súa cobera na localidade. Entón, bueno, cambiou moitísimo.
Sí, que mensaxe lleve traslada un garda civil con 42 anos de servizo a un rapaz que agora mesmo, ou unha rapaza que se estea plantexando, vou dar o paso, vou entrar a garda civil, non estou seguro, que lle diría vostede, Juan José?
Pois eu diría que o collera con ilusión, foi o meu caso, creo que de todos os compañeiros, cada día vas mellorando máis, vas querendo máis a Guardia Civil, vas adaptando e aprendendo da Guardia Civil, moi ben, eu diría que o collera con ilusión, que isto cada día vai a mellor.
Porque iso levanos a pregunta de que para un garda civil o corpo da benemérita, porque nos din que mesmo hai dificultades para dar ese paso da xubilación. Isto é unha vocación.
Sí, é unha vocación, efectivamente, é unha vocación sin lugar a dúdas, sin dai, efectivamente que hai. Cando chegan eses anos, pois sí que hai, é unha vocación total. É un espírito benemérito, como é conocido, pero moi ben. Ten que ter unha vocación, senón tampouco estaría. Se non tuvera unha vocación eso, tampouco estaría.
Pero me dá que hai tener dada esa vocación a alguén da familia, verdade?
Sí, teño un fillo que sí. Teño un fillo que
está aí.
Sí, moi xome xa. Vale. Está na Coruña, na Comanancia, sí, teño un fillo que sí.
Queda lle percorrido, ainda para chegar. Non llevo a preguntar como se fai o todo xubilado, se ten pensado xa que facer co teu tempo, Juan José. Pues, pero
a miña afeccións son a bicicleta, que gustame moito, a pesca fluvial, eu a partida tamén.
A ver se si vai facer, bueno, a ver se si vai facer o Camiño a Santiago.
Pois teño pensado facelo, a ver, de las 11 rayas. Quizás si o faga, porque, bueno, incluso con unha bicicleta eléctrica por agora cos anos, xa un non tal, para poder facer máis recorrido, pois teño pensado facelo, sí, teño, fixe, non hai moito desde Ponferrada, teño pensado facelo desde lá.
Ben, para ver os touros de outro lado. Juan José Sandal Amas, 42 anos de servizo, é xubilado esta mesma semana como garda civil, 36 anos nesa comandancia de Arca no Concello do Pino. Juan José, que vaya moi ben, moita saúde, a desfrutar deste descanso.
Pois moitísimas gracias, Mándame un WhatsApp.
Al 650-54-53-51, como ha hecho un amigo o amiga guasapera, un mensaje que circula por redes en el que se alerta de intentos de robos y marcado de pisos en la zona de Restoyal, Pontepedriña y Castiñeiriño. Nos hemos puesto en contacto con la Policía Nacional y nos dicen que a día de hoy no se detecta un incremento de robos en pisos, que no hay constancia de ninguna banda de las conocidas como itinerantes y que en todo caso si alguien nota algo raro, como ese marcado que hacen para vigilar los pisos, que avise inmediatamente a la policía. Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.